Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Khusus untuk Anda, para member Kompak yang hebat, kita akan membedah materi yang sudah Anda berikan. Saya mau mulai dengan sebuah skenario yang mungkin sangat Anda kenal. Bayangkan Anda sedang berhadapan dengan prospek, percakapannya mulai alot. Dia bilang, "Maaf Pak, saya sibuk sekali." Karena Anda sudah dilatih, Anda jelaskan dengan sabar bagaimana bisnis ini fleksibel, tapi alih-alih setuju, dia malah ganti alasan. "Sepertinya saya tidak punya bakat jualan." Anda tangkis lagi dengan cerita sukses orang yang tadinya pemalu. Dia menghindar lagi. "Kayaknya istri saya nggak bakal setuju deh." Pernah merasa seperti itu? Seperti sedang mengejar bayangan yang terus berubah bentuk?
Tentu saja. Situasi itu sangat menguras energi dan ya, bikin frustrasi. Dan ini adalah inti dari apa yang materi Anda sebut sebagai permainan kulik bawang. Anda sibuk mengupas lapisan-lapisan alasan yang dangkal, sementara inti masalahnya tersembunyi jauh di dalam. Misi kita hari ini bukan sekedar memberikan Anda skrip jawaban. Misi kita adalah membongkar psikologi di balik penolakan berlapis ini, menggunakan materi Anda sebagai panduan. Kita akan cari tahu kenapa orang melakukannya, dan bagaimana sebuah teknik sederhana, teknik kupas bawang, bisa mengubah Anda menjadi seorang penjawab keberatan, menjadi seorang pencari kebenaran.
Saya suka istilah itu, pencari kebenaran, karena kalau kita terus menjawab rasanya seperti berdebat ya. Dan salah satu materi Anda kan mengutip buku klasik Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, yang pada intinya bilang Anda tidak akan pernah menang dalam perdebatan. Ini konsep yang agak berlawanan dengan intuisi kan? Bukankah kita harus meyakinkan mereka?
Betul. Ini terdengar paradoks. Carnegie berpendapat, bahkan jika Anda menang debat dengan fakta dan logika yang tak terbantahkan, Anda sebenarnya kalah telak.
Kalah telak? Kenapa begitu?
Kenapa? Karena Anda telah melukai harga diri lawan bicara Anda. Anda membuat mereka merasa salah. Dan ya, tidak ada yang suka perasaan itu. Hasilnya, mereka mungkin diam, tapi dalam hati mereka semakin yakin untuk tidak setuju dengan Anda. Anda memenangkan argumen sesaat, tapi kehilangan pengaruh jangka panjang.
Ah, jadi tembok penolakan mereka justru jadi lebih tebal.
Tepat.
Jadi saat kita membantah alasan saya sibuk, kita seolah-olah berkata manajemen waktu Anda payah. Meskipun bukan itu maksud kita, tapi itu yang mereka rasakan. Ini ada hubungannya dengan konsep lain yang disebut di materi Anda, reaktansi spontan dari buku The Science of Influence. Bisa dijelaskan sedikit lebih dalam?
Tentu. Reaktansi spontan ini konsep psikologis yang sangat kuat. Sederhananya gini, ini adalah kecenderungan alami manusia untuk melawan ketika merasa kebebasan memilihnya terancam. Bayangkan deh, ada tombol merah besar di depan Anda dengan tulisan "Dilarang ditekan." Apa hal pertama yang muncul di benak Anda?
Ya, pengen nekan tombol itu. Pasti.
Ini bisnis yang bagus untuk Anda. Anda harus ikut. Secara tidak sadar, kita sedang menekan tombol panik di otak mereka. Reaksi otomatis mereka adalah mengatakan tidak, bukan karena mereka benci bisnisnya, tapi untuk melindungi otonomi dan kebebasan mereka untuk memilih. Itulah kenapa alasan pertama yang keluar seringkali hanya tameng.
Kulit bawang terluar untuk menjaga jarak? Oke, ini mulai masuk akal. Jadi alasan-alasan seperti sibuk atau tidak punya uang itu sebenarnya bukan keberatan, melainkan refleks untuk melindungi diri. Dan disinilah banyak dari kita terjebak, kita menganggap refleks itu sebagai masalah sebenarnya dan langsung mencoba menyembuhkannya.
Tepat sekali. Dan materi Anda dari GoPro memberikan sebuah analogi yang indah. Tugas Anda bukanlah memenangkan argumen, melainkan membantu orang buta untuk melihat. Keberatan dan pernyataan negatif yang mereka lontarkan itu sebenarnya bukan serangan loh. Itu justru petunjuk.
Petunjuk?
Iya, petunjuk. Mereka sedang tanpa sadar menunjukkan di mana letak titik buta mereka. Saat Anda mengubah pola pikir dari mendebat menjadi mendiagnosis, seluruh dinamika percakapan berubah. Anda bukan lagi penjual versus pembeli, tapi dua orang yang bekerja sama untuk memahami sebuah masalah.
Baik, sekarang kita sudah paham kenapanya. Mari kita masuk ke bagaimananya. Materi Anda memperkenalkan sebuah pertanyaan yang disebut sebagai inti dari teknik kupas bawang. Pertanyaannya sangat sederhana. Selain itu, apalagi, Pak? Mari kita coba simulasikan tapi lebih dari sekedar skrip. Bayangkan situasinya. Prospek berkata, "Waduh, saya sibuk sekali, Pak. Tidak mungkin sempat menjalankan bisnis ini." Respon standar kita adalah langsung menjelaskan soal fleksibilitas waktu. Tapi di teknik ini, kita justru menahan diri.
Benar. Anda menahan diri sepenuhnya. Anda hanya mengakui apa yang mereka katakan. Dan dengan tenang bertanya, "Baik, Pak, saya mengerti. Selain masalah sibuk, ada hal lain lagi, Pak, yang menjadi pertimbangan?" Perhatikan, tidak ada perdebatan sama sekali. Anda hanya membuka pintu untuk lapisan berikutnya.
Prospek mungkin akan sedikit kaget karena tidak mendapat perlawanan. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, sejujurnya teman-teman saya juga banyak yang negatif kalau ditawarkan bisnis seperti ini. Nah, kulit bawang kedua muncul. Ini momen krusial lagi. Kita pasti gatal ingin langsung bilang, jangan dengarkan teman yang negatif. Tapi kita tahan lagi.
Anda tahan lagi. Dengan nada yang sama penasarannya, Anda bertanya lagi. Oh begitu, saya paham. Selain itu apa lagi, Pak? Anda terus menjadi pendengar yang sabar. Prospek mungkin akan terdiam lebih lama kali ini, karena dia dipaksa untuk benar-benar berpikir, bukan hanya melempar alasan. Akhirnya dia mungkin mengakui. Sebenarnya, saya juga takut ditertawakan teman kalau saya gagal di bisnis MLM.
Tunggu sebentar. Di sini saya mau sedikit menantang ide ini. Kalau saya sebagai prospek dan Anda terus-menerus bertanya selain itu apalagi berulang kali, apa saya tidak akan merasa seperti sedang diinterogasi? Bukankah itu justru bisa membangun tembok yang lebih tinggi karena terasa canggung dan repetitif?
Itu pertanyaan yang sangat penting. Dan ini membedakan antara penerapan mekanis dengan penerapan yang artistik. Anda benar sekali. Jika Anda mengucapkannya seperti robot, selain itu apa lagi, tentu akan terasa aneh dan mengintimidasi. Kuncinya ada di nada dan sikap tulus. Anda bukan seorang interogator polisi. Anda lebih seperti seorang dokter yang mencoba memahami semua gejala sebelum memberikan diagnosis.
Jadi nadanya harus penuh empati.
Betul. Dan rasa ingin tahu yang tulus. Anda bisa sedikit memvariasikan kalimatnya. Misalnya, Oke, saya catat soal teman-teman. Adakah hal lain lagi yang mungkin membuat Bapak ragu? Atau, terima kasih sudah jujur. Apakah masih ada ganjalan lain di pikiran Bapak? Seninya adalah membuat prospek merasa aman untuk terus berbicara, bukan merasa sedang dihakimi atau dipojokkan.
Jadi kuncinya bukan pada hafal mati kalimatnya, tapi pada niat di baliknya, yaitu niat untuk benar-benar memahami. Oke, mari kita lanjutkan simulasinya. Kita sudah sampai di takut ditertawakan teman. Kita kupas sekali lagi untuk memastikan. Selain rasa takut itu, adakah hal lain lagi? Dan akhirnya, prospek bilang, hanya itu saja sih, tidak ada yang lain. Di titik inilah, menurut materi Anda, kita menemukan daging bawangnya.
Betul. Masalah sebenarnya bukan karena dia sibuk, bukan karena temannya negatif, tapi karena ada ketakutan pribadi yang mendalam akan penolakan sosial. Bayangkan betapa banyaknya energi yang Anda hemat. Anda tidak perlu lagi bicara panjang lebar soal manajemen waktu atau cara menghadapi teman yang negatif. Karena itu semua hanya kamuflase. Sekarang Anda bisa fokus pada satu masalah yang nyata yang paling penting bagi prospek tersebut. Anda beralih dari menembak secara acak ke serangan presisi.
Oke, jadi kita sudah berhasil menggali sampai ke intinya. Masalahnya adalah takut ditertawakan. Tapi jujur saja, bagi sebagian orang, alasan ini bisa terdengar agak sepele. Masa cuma karena takut ditertawakan? Bagaimana kita merespons masalah ini tanpa terdengar meremehkan atau langsung menceramai, Bapak jangan takut, di sini kita komunitas positif?
Ini adalah jebakan berikutnya. Meremehkan perasaan prospek adalah cara tercepat untuk membangun kembali tembok yang sudah susah payah kita runtuhkan. Disinilah materi Anda memperkenalkan teknik lanjutan yang sangat kuat, karena bekerja di level emosional, jurus feel, felt, found. Ini bukan formula ajaib, ini adalah kerangka untuk menyampaikan empati secara terstruktur. Mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama, feel, atau saya paham perasaan Anda.
Langkah ini adalah tentang validasi emosi. Anda tidak bilang seharusnya Bapak tidak merasa begitu, tapi Anda justru merangkul perasaannya. Anda katakan, saya sangat paham perasaan Bapak. Merasa takut dihakimi atau ditertawakan oleh teman-teman, itu perasaan yang sangat manusiawi dan tidak nyaman. Kalimat ini seperti menekan tombol off pada sistem pertahanan mereka. Mereka merasa didengar dan dimengerti, bukan dihakimi. Iya. Setelah mereka merasa dimengerti, kita masuk ke tahap kedua, felt atau Dulu, orang lain juga merasakan hal yang sama. Apa tujuan dari langkah ini?
Tujuannya adalah menormalkan perasaan mereka dan menghilangkan rasa terisolasi. Ini adalah penerapan prinsip bukti sosial. Anda bisa berkata, Anda tahu, Pak, salah satu orang paling sukses di jaringan kami sekarang, dulu saat memulai juga merasakan hal yang sama persis. Beliau bahkan sempat mau berhenti di minggu pertama karena takut dicap aneh oleh teman-temannya.
Wah, itu langsung membuat mereka merasa, oh, saya nggak sendirian.
Betul. Ini secara tidak langsung mengatakan, perasaan Anda valid, Anda tidak sendirian, dan orang yang merasa seperti Anda ternyata bisa sukses besar. Ini memberikan harapan.
Sangat kuat. Dari validasi personal ke bukti sosial. Dan terakhir, bagian ketiga, found atau tetapi mereka menemukan. Ini bagian solusinya, kan?
Betul. Tapi solusinya dibungkus dalam sebuah cerita, bukan argumen. Manusia terhubung melalui cerita, bukan data. Anda melanjutkannya dengan, tetapi apa yang beliau temukan adalah justru dengan membuktikan kesuksesannya di bisnis ini, pandangan teman-temannya berubah total. Yang tadinya mencibir, sekarang malah bertanya cara bergabung.
Oh, jadi penyelesaiannya itu lewat cerita orang lain?
Iya. Beliau menemukan bahwa rasa hormat datang dari pembuktian, bukan dari persetujuan di awal. Anda lihat, Anda tidak mendebat ketakutan mereka. Anda hanya menunjukkan sebuah jalan cerita di mana ketakutan itu berhasil diatasi dan diubah menjadi kekuatan. Saya pernah mencoba teknik ini dan gagal total, karena saya terdengar seperti robot. Saya bilang, saya paham perasaan Anda. Tentu saja tidak berhasil. Kuncinya bukan di hafalan kata-katanya, tapi di empati yang tulus yang Anda rasakan saat menceritakannya.
Itu poin yang sangat bagus. Ketulusan tidak bisa dipalsukan. Oke, alurnya sekarang menjadi sangat jelas. Kupas bawangnya untuk menemukan masalah inti, lalu tenangkan dengan empati melalui feel, felt, found. Pertanyaannya, setelah kita berhasil meredakan ketakutan mereka, apakah itu sudah cukup untuk membuat mereka bergabung? Menghilangkan rasa takut itu kan seperti melepaskan rem tangan pada mobil, tapi mobilnya tetap butuh bensin untuk bergerak maju. Di mana kita menemukan bensin atau motivasi itu?
Analogi yang sempurna. Dan disinilah banyak penjualan gagal. Mereka berhasil mengatasi keberatan, tapi gagal memberikan alasan kuat untuk maju. Materi Anda dari Road to Freedom mengatakannya dengan sangat jelas. Jika seseorang sudah puas dan nyaman dengan hidupnya, sulit mengharapkan mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru dan menantang. Anda tidak mencari orang yang tidak punya masalah. Anda mencari orang yang punya impian kuat yang belum terwujud.
Mengatasi rasa takut itu hanya menghilangkan penghalang. Tapi impianlah yang jadi bahan bakarnya.
Benar sekali. Dan untuk menemukan bahan bakar itulah, materi Anda menyajikan jurus terakhir yang kita bahas hari ini. 3 pertanyaan emas. Prinsip utamanya adalah, biarkan prospek yang menyuarakan impiannya, bukan Anda yang mendiktekannya. Karena jika ide itu datang dari mereka, mereka tidak akan pernah membantahnya. Mari kita lihat pertanyaan pertama. Setelah menunjukkan daftar manfaat umum, Anda bertanya, dari semua ini, mana yang paling penting untuk Anda, Pak? Pertanyaan ini memaksa mereka untuk berhenti sejenak dari semua kebisingan dan melakukan refleksi. Dari sekian banyak hal baik, apa satu hal yang benar-benar menjadi mercusuar bagi mereka? Ini langkah pertama untuk menggali dari yang umum ke yang sangat pribadi. Misalnya mereka menjawab, kebebasan finansial. Banyak dari kita akan langsung menyambung, nah, bisnis ini cocok, tapi kita tahan dulu. Kita lanjut ke pertanyaan emas kedua. Mengapa Anda memilih itu? Kenapa pertanyaan ini begitu penting? Karena pertanyaan ini mengubah konsep abstrak, kebebasan finansial, menjadi sebuah emosi dan gambaran yang nyata. Tidak ada yang menginginkan tumpukan uang kertas di brankas. Yang orang inginkan adalah apa yang bisa dilakukan dengan uang itu. Saat Anda bertanya, mengapa? Mereka akan mulai bercerita. Mungkin mereka bilang, karena saya ingin memberangkatkan haji orang tua saya selagi mereka masih sehat.
Ah, itu dia.
Atau, saya ingin memastikan anak saya bisa kuliah dimanapun dia mau tanpa pusing soal biaya. Disinilah Anda menemukan hot button yang sebenarnya. Anda menemukan bahan bakarnya. Dan pada saat itu, tugas kita hanya satu, mendengarkan dengan sepenuh hati. Mereka sedang memberikan kita peta menuju hati mereka. Lalu ada pertanyaan ketiga yang terasa sedikit menusuk, tapi sangat kuat. Apa konsekuensinya jika itu tidak terwujud? Pertanyaan ini bekerja berdasarkan prinsip psikologis yang disebut loss aversion atau keengganan rugi. Penelitian menunjukkan bahwa manusia lebih tergerak untuk menghindari rasa sakit daripada untuk mendapatkan kesenangan. Pertanyaan ini membuat mereka membayangkan rasa sakit atau penyesalan di masa depan jika mereka tidak melakukan apa-apa hari ini. Apa rasanya jika 5 tahun lagi orang tua saya sudah tidak sekuat sekarang dan saya belum juga bisa memberangkatkan mereka?
Jadi urgensinya muncul dari dalam diri mereka sendiri ya?
Betul. Perasaan tidak nyaman inilah yang menciptakan urgensi. Anda tidak perlu menakut-nakuti mereka. Mereka yang akan menyadarkan diri mereka sendiri.
Luar biasa. Jadi kalau kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir, kita tidak pernah sekalipun berkata, Anda butuh bisnis ini. Kita hanya memfasilitasi sebuah perjalanan penemuan diri bagi prospek. Melalui kupas bawang, mereka menemukan ketakutan mereka yang sebenarnya. Melalui feel, felt, found, mereka merasa aman untuk menghadapi ketakutan itu. Dan melalui 3 pertanyaan emas, mereka menemukan alasan yang jauh lebih besar dari ketakutan mereka untuk bergerak maju.
Tepat sekali. Di titik itu, bisnis yang Anda tawarkan bertransformasi. Dari yang tadinya mungkin terasa seperti jualan, kini menjadi sebuah kendaraan yang relevan dan masuk akal untuk membawa mereka dari kondisi mereka saat ini menuju impian yang baru saja mereka suarakan dengan lantang. Kebutuhannya mereka yang ucapkan, urgensinya mereka yang rasakan, dan solusi yang Anda tawarkan menjadi jembatan yang logis di antara keduanya.
Jadi, para member Kompak yang hebat, mari kita rangkum perjalanan ini untuk Anda. Semuanya dimulai saat Anda menghadapi tembok penolakan. Alih-alih menabraknya dengan argumen, Anda dengan sabar menggunakan jurus kupas bawang untuk menemukan inti masalah mereka. Begitu pintu terbuka, Anda tidak menyerbu masuk dengan logika, tapi Anda masuk dengan tenang, sambil membawa selimut empati dari jurus feel, felt, found. Dan sebagai penutup, Anda tidak menjual mesin mobilnya, tapi Anda menunjukkan peta tujuan yang indah, impian mereka, dan menawarkan kunci mobilnya melalui 3 pertanyaan emas. Mulai hari ini, saat prospek memberi alasan, jangan tegang, tenang, senyum, dan mulailah menjadi seorang pencari kebenaran.
Untuk menutup, ada satu kutipan dari Alan Pease di salah satu materi Anda yang sangat saya suka. Dia berkata bahwa bisnis ini seperti berkebun. Anda tidak bisa berteriak pada benih untuk membuatnya tumbuh lebih cepat. Tugas Anda adalah menyiapkan tanah yang gembur, memberinya pupuk pemahaman, dan menyiraminya dengan ketulusan. Benih-benih yang memang punya potensi kuat akan tumbuh dengan sendirinya. Tugas Anda adalah menemukan benih-benih itu dengan cara memahami mereka secara mendalam, bukan dengan memaksa mereka. Dan sebagai pemikiran akhir, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Pembahasan kita hari ini adalah tentang cara mengupas lapisan penolakan dari orang lain. Pertanyaan refleksi untuk Anda adalah, apa kulit bawang yang mungkin masih Anda miliki tentang diri Anda sendiri? Keyakinan apa yang sering Anda jadikan alasan yang mungkin menutupi ketakutan atau keraguan yang lebih dalam tentang potensi kesuksesan Anda sendiri?